มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเอเฟซัสนักวิจารณ์พระคัมภีร์วิจารณ์ว่ามีหนังสือสองเล่มในพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากนั่นคือหนังสือวิวรณ์เขียนโดยท่านยอนกับเอเฟซัสเขียนโดยท่านอาจารย์เปาโลครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเอเฟซัสเมื่อตอนที่แล้วครับได้พูดถึงบทนำเนื้อหาหลักอาจารย์เปาโลผู้เขียนและเมืองเอเฟซัสวันนี้จะพูดเรื่องคงเรื่องครับและศึกษาบทที่1ต่อไปคงเรื่องของหนังสือเอเฟซัสแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกคือหลักข้อเชื่อการทรงเรียกจากเบื้องบนของคริสตจักรตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3ส่วนแรกนี้นะครับก็มีข้อย่อยคือข้อกคริสตจักรเป็นพระกายบทที่1ครับยังแบ่งเป็นข้อย่อยอีกบทนำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ2พระเจ้าในสภาพของพระบิดาผู้เป็นผู้วางแผนให้กับคริสตจักรข้อ3ถึงข้อ6พระเจ้าในสภาพของพระบุตรทรงยอมแลกชีวิตเพื่อคริสตจักรข้อ7ถึง12พระเจ้าในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปกป้องคริสตจักรข้อ13ถึง14และคำอธิษฤฐานเพื่อความรู้และฤทธิ์เดชข้อ15ถึง23ขอคริสตจักรเป็นพระวิหารคือบทที่2แบ่งเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างข้อ1ถึงข้อ10 2วิธีที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ11ถึง18และ3ความหมายของการก่อสร้างข้อ19ถึง22ข้อคริสตจักรเป็นข้อลึกลับในบทที่3แบ่งเป็น1ความหมายของข้อลึกลับข้อ1ถึงข้อ4 2คำจำกัดความของข้อลึกลับข้อ5ถึง13และ3คำอธิษฐานเพื่อความรู้และฤทธิ์เดชข้อ14ถึงข้อ21นั่นคือเนื้อหาหลักในส่วนแรกนะครับคือบทที่1ถึงบทที่3หลักข้อเชื่อการทรงเรียกจากเบื้องบนของคริสตจักรในส่วนที่2ครับตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่6เป็นแนวปฏิบัติการดำเนินชีวิตในโลกของผู้เชื่อแบ่งเป็นกขคครับกคริสตจักรคือผู้ถูกสร้างใหม่บทที่4นะครับข้อกคริสตจักรคือผู้ถูกสร้างใหม่มีข้อย่อยครับ1การสำแดงตนของผู้ถูกสร้างใหม่ข้อ1ถึง16ขคริสตจักรเป็นเจ้าสาวในบทที่5แบ่งเป็นข้อย่อย3ข้อข้อแรกการมั่นหมายของคริสตจักรข้อ1ถึง17ข้อ2ประสบการณ์ของคริสตจักรข้อ18ถึง25ข้อ3ความคาดหวังของคริสตจักรข้อ26ถึง33ข้อคริสตจักรเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์ในบทที่6แบ่งเป็นข้อย่อย3ข้อข้อ1ความสัมพันธ์ของทหารข้อ1ถึง17 2ศัตรูของทหารข้อ18ถึง25 3การปกป้องของทหารข้อ26ถึง33ก็เป็นโครงสร้างของพระธรรมเอเฟซัสนะครับสรุปได้ง่ายๆนะครับคือแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3เป็นหลักข้อเชื่อการทรงเรียกจากเบื้องบนของคริสตจักรส่วนที่2ตั้งแต่บทที่4ถึง6แนวปฏิบัติการดำเนินชีวิตในโลกของผู้เชื่อครับเรามาดูที่พระคัมภีร์ครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่1เนื้อหาหลักของบทที่1คริสตจักรเป็นพระกายหนังสือนี้เริ่มต้นด้วยหลักข้อเชื่อว่าด้วยเรื่องของการทรงเรียกมีคำนำคำนำนี้คือเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์และจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดนั่นคือข้อ1ข้อ2ครับคำทักทายในตอนต้นนี้เป็นการพูดที่สั้นที่สุด ในบรรดาจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลทั้งหมดสาเหตุที่สั้นก็เนื่องจากว่าจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปาโลเขียนส่งไปถึงคริสตจักรไม่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเท่านั้นแต่เป็นคริสตจักรทั้งหมดในต้นฉบับบางฉบับตัดคำว่าถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสออกไปครับอาจารย์เปาโลบอกอ้างถึงชื่อของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโคลสีที่อ่านให้กับคริสตจักรในเมืองลาดิเซียหรือพูดอีกอย่างนะครับก็คือว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ใช้เวียนกันอ่านในคริสตจักรต่างๆในสมัยนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อส่งถึงคริสตจักรท้องถิ่นแต่เขียนรวมถึงคริสตจักรทั่วไปด้วยซึ่งก็คือพระกายของผู้เชื่อนั่นเองเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ในความคิดของผมคำว่าพระเยซูคริสต์ควรจะใช้คำว่าพระคริสต์เยซูมากกว่าก็คงไม่มีใครว่าผมเพี้ยนไปนะครับแต่อันที่จริงแล้วคำว่าคริสต์เป็นตำแหน่งของพระองค์ครับเป็นคำซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใดส่วนคำว่าเยซูภาษาอังกฤษเรียกว่าจีซัสก็มาจากโยชูวาเป็นชื่อมนุษย์นะครับคริสต์เป็นตำแหน่งหรือว่าไครสต์ในภาษาอังกฤษภาษาเฮบรูว่าเมสยาห์อาจารย์เปาโลสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าเราไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้รู้จักพระองค์ขณะที่กระทำพันธกิจในช่วง3ปีขณะอยู่ในโลกนี้แต่อาจารย์เปาโลรู้จักพระคริสต์ผู้สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญบนถนนที่จะไปเมืองดามัสกัสอาจารย์เปาโลเน้นอยู่เสมอถึงความเป็นพระคริสต์นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเราเป็นอัครทูตอัครทูตมีความหมายว่าอย่างไรอัครทูตเป็นตำแหน่งสูงสุดในคริสตจักรเท่าที่เคยมีกันมาครับทุกวันนี้ในคริสตจักรจะไม่มีอัครทูตที่เป็นตำแหน่งครับคงไม่มีตำแหน่งอัครทูตนะครับมีตำแหน่งศิษยาภิบาลผู้ปกครองมัคคนายกและก็อื่นๆนะครับทุกวันนี้ในโบสถ์หรือว่าคริสตจักรไม่มีอัครทูตแต่ก็มีบางแห่งก็ใช้คำนี้อย่างกลืนกลานโดยที่ไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงครับมีมาตรฐานของการเป็นอัครทูตอย่างแท้นะครับมาตรฐานนั้นก็คือประการที่หนึ่งครับอัครทูตได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากพระคริสต์อาจารย์พระรูยืนยันเรื่องนี้ว่าเกิดขึ้นกับท่านจริงท่านเขียนเอาไว้นะครับว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตวงเล็บไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งนี่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลนั้นมาแทนที่ยูดาสอิสคาริโอตในตอนนั้นครับเหล่าสาวกได้เลือกคนแทนยูดาสเลือกแมทธิอัสแต่ผมอ่านพระคัมภีร์ไม่มีที่ไหนเลยที่บันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเรียกแมทธิอัสให้เป็นอัครทูตแต่เราได้เห็นว่าอัครสาวกคนอื่นได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาตรฐานของอัครทูตที่แท้ประการที่2อัครสาวกเห็นพระเยซูคริสต์หลังจากที่ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายซึ่งอาจารย์เปาโลก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยครับมาตรฐานประการที่3ของการเป็นอัครทูตที่แท้จริงก็คืออัครทูตได้รับการดลใจเป็นพิเศษเขาทั้งหลายได้เขียนพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ26บทที่16ข้อ13พระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อ11 12เป็นที่แน่นอนว่าอาจารย์เปาโลก็ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะท่านเขียนพระคัมภีร์มากกว่าใครมาตรฐานของการเป็นอัครทูตประการที่4อัครทูตได้รับสิทธิอำนาจอย่างเด็ดขาดปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ22 23พระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อ8มาตรฐานการเป็นอัครทูตอย่างแท้จริงประการที่5สิทธิอำนาจที่อัครทูตได้รับนั้นสำแดงออกโดยฤทธิ์เดชในการทำอัศจรรย์ปรากฏในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ13ลูกาบทที่9ข้อ1ข้อ2กิจการบทที่2ข้อ43ผมไม่เชื่อว่าฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจอย่างเต็มล้นนี้จะมีอยู่กับคนในสมัยนี้แต่มีอยู่เฉพาะแต่กับอัครทูตเท่านั้นท่านยอห์นเขียนไว้ในตอนท้ายของศตวรรษที่1ว่าถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขา ในพระธรรม2ยอห์นบท2ยอห์นข้อ10อัครทูตไม่เป็นแต่เพียงสามารถทำการอัศจรรย์เท่านั้นแต่ยังต้องรู้หลักข้อเชื่อที่ถูกต้องด้วยครับและมาตรฐานการเป็นอัครทูตที่แท้ประการที่6ประการสุดท้ายอัครทูตได้รับการมอบหมายให้ก่อตั้งคริสตจักรในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ28อาจารย์เปาโลได้สำแดงให้เราเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติทั้ง6ข้อครบของการเป็นอัครทูตอย่างแท้จริงในคำนำนะครับข้อ1เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าการเป็นอัครทูตของท่านนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าโดยความต้องการส่วนตัวหรือว่าคำขอร้องจากคริสตจักรท่านเขียนไว้ในพระธรรมกาลาเตียว่าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรค์ข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยจากพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อ15 16อาจารย์เปาโลบอกกับติโมธีครับในพระธรรม1ติโมธีบทที่1ข้อ12 13บอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกยืนยันตลอดเวลาว่าการเป็นอัครทูตของท่านนั้นเป็นไปโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบได้ครับจากพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ1ข้อ2 2โครินธ์บทที่1ข้อ1โครินธ์สีบทที่1ข้อ1 2ติโมธีบทที่1ข้อ1อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในข้อพระธรรมที่ผมได้บอกไปครับข้อความในบทที่1ข้อ1ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับที่บอกว่าเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์คำว่าธรรมิกชนมีความหมายว่าผู้บริสุทธิ์หรือถูกแยกออกมาธรรมิกชนมีความหมายว่าผู้บริสุทธิ์หรือถูกแยกออกมาจุดมุ่งหมายของการอธิบายคำคำนี้ก็คือแยกตัวเพื่อการรับใช้พระเจ้าถวายตัวแด่พระองค์ครับถ้วยชามที่ใช้ในพระวิหารนั้นเราเรียกว่าเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เพราะเหตุว่าของเหล่านี้เป็นของที่สะอาดสวยงามอย่างนั้นหรือผมไม่คิดอย่างนั้นครับแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักและสิ่งเหล่านั้นบริสุทธิ์นะครับที่บริสุทธิ์ก็เนื่องมาจากว่าพระเจ้าใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมิกชนก็คือผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์พระคริสต์และถูกแยกออกมาเพื่อการงานของพระเจ้าสมัยนี้มีคนอยู่สองประเภทคือประเภทที่เป็นธรรมิกชนและไม่ใช่ธรรมิกชนถ้าหากท่านเป็นประเภทหลังท่านก็ไม่ใช่ธรรมิกชนแต่ถ้าหากท่านเป็นประเภทแรกท่านก็คือธรรมิกชนแต่ความจริงแล้วครับยังมีธรรมิกชนบางส่วนที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดครับธรรมิกชนคือผู้ที่แยกตัวออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเป็นความจริงว่าธรรมิกชนควรจะได้ประพฤติตัวอย่างธรรมิกชนแต่ว่าเราไม่ได้เป็นธรรมิกชนได้โดยการกระทำของเราแต่โดยสถานะของเราในพระคริสต์ต่างหากครับเราเป็นของพระองค์เพื่อที่จะรับใช้พระองค์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในข้อหนึ่งนะครับเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ซึ่งก็คือผู้เชื่อเราจะเห็นได้ว่าผู้เชื่อและธรรมิกชนมีความหมายอย่างเดียวกันธรรมิกชนควรดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ส่วนผู้เชื่อนั้นควรมีศรัทธาในพระคริสต์ผู้เชื่อคือคนที่ศรัทธาในพระคริสต์เช่นเดียวกับธรรมิกชนคำว่าธรรมิกชนเป็นคำที่มีความหมายถึงคริสเตียนตามมุมมองของพระเจ้าส่วนคำว่าผู้เชื่อเป็นไปตามมุมมองของมนุษย์ในข้อหนึ่งนี้นะครับเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ธรรมิกชนนะครับกับผู้มีความเลื่อมใสคำหนึ่งนะครับคือในพระเยซูคริสต์ในข้อหนึ่งในพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายอย่างที่สุดในบรรดาคำทั้งปวงจดหมายฉบับนี้จะขยายความเพิ่มเติมคำนี้อย่างมากมายซึ่งจะว่ากันต่อในรายละเอียดเมื่อเราศึกษาต่อไปครับ สำหรับผมนั้นคำที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือบุพบทเล็กน้อยคำว่าในคำนี้ครับในผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในนะครับในคำนี้นักศาสนศาสตร์เนี่ยพยายามบอกเราในความหมายของการได้รับการช่วยกู้ท่านจะให้คำจำกัดความของคำว่าความรอดอย่างไรก็มีคำมากมายนะครับคำจำกัดความของความรอดอย่างเช่นการไถ่บาปการทนทุกข์การชำระให้บริสุทธิ์การเล่ารวมการตายแทนเราการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์คำเหล่านี้ล้วนแต่ดีทั้งนั้นแต่ต่างก็ให้ความหมายในแง่ของการที่เราได้รับความรอดอันที่จริงแล้วเราได้รับการช่วยกู้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคำนี้คือการอยู่ในพระคริสต์นะครับอยู่ในพระคริสต์เราถูกเรียกให้กลับคืนดีและก็สนิทสนมกับพระคริสต์โดยทางการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏใน1โครินธ์บทที่12ข้อ12 13เราถูกรวมให้เข้าไปอยู่ในหมู่ผู้เชื่อเราทราบแล้วนะครับใน1โครินธ์บทที่6ข้อ17แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์เราเป็นของพระองค์และไม่มีสิ่งอื่นใดจะล้ำเลิศไปกว่านี้อีกแล้วการที่เราได้เข้ามาอยู่ในพระคริสต์เป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของการทรงไถ่ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.ลูอิสสเปอรี่เชฟเฟอร์ได้ค้นพบคำว่าในที่ในข้อหนึ่งนี้นะครับเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูนะครับคำว่าในตามที่ดร.เชฟเฟอร์ได้ค้นพบนะครับปรากฏเป็นจำนวน130ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูได้ตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งขนาดไม่สามารถหาคำมาอธิบายได้เราจะใช้คำอุปมาสำหรับเรื่องนี้แทนนะครับนกอยู่ในอากาศอยู่ในนกปลาอยู่ในน้ำน้ำอยู่ในปลาเหล็กอยู่ในไฟไฟอยู่ในเหล็กผู้เชื่อในพระคริสต์และพระคริสต์ก็อยู่ในผู้เชื่อเราร่วมกันกับพระองค์ศีรษะอยู่ในร่างกายแต่ร่างกายก็อยู่ในศีรษะคำว่าในนี่นะลึกซึ้งนะครับเป็นคำสำคัญที่นักศาสนศาสตร์พยายามบอกความหมายครับร่างกายของเราไม่สามารถทำสิ่งใดๆได้ถ้าปราศจากศีรษะสังขารคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์ก็อยู่ในพระคริสต์โดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะเราผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสควรที่จะได้ไต่ตรองในเรื่องนี้ครับเราจะใช้เวลาพิจารณาดูจดหมายฝากฉบับนี้ให้รอบคอบผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งเมื่ออ่านหนังสือโรมพระธรรมโครินฉบับ1ฉบับ2และคาลาเทียแต่หนังสือเล่มนี้เป็นสุดยอดในหมู่จดหมายฝากนะครับคือเอเฟซัสอ่านแล้วอ่านด้วยความตื่นเต้นและมีความเป็นส่วนตัวและเป็นข้อความที่มีชีวิตภายในนี้ก็มีหลักข้อเชื่อที่ยิ่งใหญ่แฝงเอาไว้ครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยชูวาให้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนผมรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านั้นกับผมแต่ตรัสกับโยชูวาแต่สำหรับถ้อยคำเหล่านี้ครับเป็นข้อความที่นำมาประยุกต์ใช้ในพระธรรมเอเฟซัสซึ่งเป็นเสมือนกับพระธรรมโยชูวาภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งพูดกับเราโดยตรงนะครับก็อยู่ในข้อหนึ่งนะครับคำว่าอัครทูตคำว่าธรรมิกชนคำว่าผู้มีความเลื่อมใสคำว่าในได้บอกถึงความหมายในรายละเอียดไปแล้วนะครับ
สิ่งต่างรอคอย เป็นการประทาน